Milada Horáková, tehdy králová, se narodila na Božíhod v roce 1901. Česká politička, právnička, která se věnovala tématu postavení žen ve společnosti. Dvakrát ve svém životě čelila trestu smrti. Jednou stála před soudem nacistickým, podruhé pak před soudem komunistickým. A ten se jí stal osudným. Umírá zavražděna komunisty ve svých 49 letech 27. června roku 1950.
Žila jsem život plný. Opravdový život, který nestál, nezahníval, ale prudce tekl a vířil. Někdy mě otloukal a poznala jsem jeho tvrdost a těžkosti. Jindy zas hladil a smál se sluncem. Byl to prostě skutečný život a já jsem zaň Bohu neskonale vděčná.
Napsala v jednom ze svých posledních dopisů, jak na její život pohlíží host pořadu publicista Daniel Aníš.
Ty dopisy, které psala z celé smrti, bylo jich celkem 10, kdy už věděla, že byla odsouzena a mohla doufat jen v milost, i když sama o ní nepožádala, jsou nesmírně silné a je to fascinující čtení. Je to vlastně její odkaz, kromě toho, že oni říkají, jak byla přirozená, že to nebyla jen politička, bojovnice, ale také manželka, matka, sestra. Z těch dopisů vidíme, že ona se nenechala zlomit ve své víře, nenechala se zlomit ve svém názoru, že to, co dělala, bylo správné, a nenechala se zlomit ani ve svém přesvědčení. Komunistická totalita tady není navždy.
Milada, tehdy králová, se narodila 25. prosince roku 1901 v Praze. V jaké rodině?
Tak dominantní postavou byl otec Čeněk Král, který sice pocházel z venkova, oni byli z Posázaví, kde měl tatínek mlýn, ale v době, kdy se narodila Milada, už byl měšťanskou rodinou v Praze a on byl velký vlastenec, byl to Masarykovec, byť sám politiku nedělal, prý také nosil masarykovsky zastřížený vous, ale zároveň i svojí prací chtěl být tím dobrým Čechoslovákem.
Ovlivnilo právě toto prostředí Miladu Horákovou v jejím pohledu na svět, v jejím pohledu na fungování společnosti, politiky?
Určitě. Ona pravděpodobně byla tak trochu rebel už od studijních let. 1. máje 1918 se účastnila protiválečné demonstrace, měla vykročit z davu a podat jednomu vojákovi u kasáren květinu a za to byla vyloučena z lycea v Koruní, ale měla to štěstí, že mohla dostudovat ve Slezské ulici.
Měla o 16 let mladší sestru. A ta, Věra Tůmová, na ní později vzpomínala.
Milada byla od mládí bojovný typ. Už ve 14 musela projevit statečnost. Našim zemřeli dvě děti na infekci v jeden den. A Milada jim tehdy moc pomáhala. Jak já ji poznala, byla veselá, příjemná, otevřená. Byla starší o 16 let, ale já to nijak nevnímala. Maminka nám brzy zemřela a Milada se o mne starala.
Tohle byla jedna možná z osudových výhybek v životě Milady Horákové, protože to zmíněné tragické úmrtí ovlivnilo jejího otce, Čeňka Krále, který to vyčítal doktorům. A když sama Milada chtěla jít na medicínu po střední škole, tak on jí to nedovolil a místo toho šla na práva.
Přesto, když bylo Miladě Králové 22 let, tak také ona onemocnila právě onou spálou. Mohlo by se zdát, že to byla příznačná tragická nemoc jejich rodiny.
Ona se naštěstí vyzdravila, byť ji vypadaly její původně plavé vlasy a od té doby byla tmavovláska. Na podzim 1926 Milada promovala na právnické fakultě a v únoru 27 už byla svatba.
Kdo byl její vyvolený?
Bohuslav Horák, který byl vystudovaný inženýr, nicméně on byl muzický člověk, byl to člověk mnoha talentů a poté pracoval tady v Československém rozhlase v zemědělském oddělení a vytvořil si tam svůj vlastní program povídání dvou pantátů, Rákose a Brázdy, takový osvětový pořad, v kterém oni se snažili tehdejším československým zemědělcům vštěpovat zásady moderního hospodaření a byl to velmi úspěšný. Ještě když potom Bohuslav Horák přišel do emigrace v USA, tak tamní lidi si vzpomínali, že ho slýchávali v Československém rozhlase.
Také Milada, už Horáková, se vydala hledat svoje zaměstnání. Bylo jí 26 a byla právničkou. Ocitla se na ústředním sociálním úřadu hlavního města Prahy. Setkává se zde s Petrem Zenklem.
Paní doktorko, vy jste o toto místo požádala sama, nebo vám bylo prostě přiděleno?
Dostala jsem na vybranou mezi oddělením finančním, hospodářským, stavebním
a sociálním.
Aby bylo jasno, proč se ptám. Nám jde o to, aby se pracovníci v sociální službě cítili spokojeni. K tomu ale musí být sami jaksi vnitřně ustrojeni. Chápete, co tím myslím?
Naprosto, pane předsedo. Taková služba vyžaduje osobní zápal.
Ten žel u některých velmi záhy vyhasne. Víte, tady nedržíme nějaké úřední hodiny. Pracujeme, jak je třeba. Někdy od rána do noci.
To mi nevadí.
Každý spis mluví o lidské bídě a utrpení a vyžaduje vaši osobní angažovanost, kterou neodhodíte hned, jak za vámi zaklapnou dveře úřadu.
Vážím si toho, že můžu jako jedna z prvních žen působit na magistrátu a jsem připravena snášet i nepohodlí.
Jedinou odměnou vám bude vědomí, že pomáháte bližním a zmírňujete jejich utrpení.
Rozumím.
Rozmyslete si dobře, jestli chcete nastoupit. Ještě můžete dostat lépe honorovanou službu, v níž budete mít po práci klid. Řekněte slovo a já požádám pana primátora, aby vás přidělili k jinému odboru.
To je od vás velmi laskavé, ale já už si vybrala. Chci pracovat tady.
Tady měl doktor Petr Zenkl šťastnou ruku, aniž to na začátku věděl, protože si opravdu vybral dobře. Tam padlo slovo angažovanost a Milada Horáková ve všem, co dělala, byla v tom nejlepším slova smyslu angažovaná. Byla to prostě služba pro lidi z jejího okolí, pro společnost a prolíná se to celým jejím životem od toho, že byla význačnou členkou Ženské národní rady, kde spojila své síly se senátorkou Františkou Plamínkovou. Od toho, že se starala o utečence z války a od toho, že potom vystoupila proti komunistům.
Petr Zenkl byl aktivním v prvorepublikovém politickém životě. Vy jste zmiňoval Ženskou národní radu, ale také Milada Horáková vstupuje do politické strany.
Myslím, že to bylo právě pod vlivem Petra Zenkla. Ona tam vstoupila 1929, nicméně zůstala do války řadovou političkou a víme, že ani po válce se nechtěla angažovat výrazně. Tam ji potom přemluvil tehdejší prezident Edvard Beneš.
Co na to její manžel?
Její manžel Bohuslav Horák jí byl vždycky velkou oporou. V roce 1933, kdy jí bylo 32 a jemu 34, se jim narodila dcera Jana a on byl tím, kdo potom se o Janu staral a hodně jí vychovával.
Konec první republiky Československé v roce 1939 znamenal zásadní zlom v životě Milady Horákové a její rodiny. Jak manžel Bohuslav Horák později vzpomínal.
Odbojových skupin vznikalo tehdy po obsazení Čech a Moravy veliké množství a bylo obtížné se v nich orientovat. Vedoucí místo mělo ovšem politické ústředí, které bylo organizováno na strukturálních základech první Československé republiky. Jedním ze členů byl Pešl, se kterým Milada spolupracovala. V té době byl již doktor Zenkl v Buchenwaldu.
Nejdříve dělala Milada pro politické ústředí, pak se stala členkou petičního výboru Věrní zůstaneme, pro který vypracovávala program už nové poválečné vlády. Ona věřila, že nacismus bude poražen a připravovala sociální program a její manžel Bohuslav připravil zemědělský program.
Píše se srpen roku 1940 a Milada Horáková se ocitá na gestapu.
Takový závěr dovolené jste asi nečekala, Horáková, co? Kdo ví, co jste s manžílkem v tom penzionu chystali?
Je léto, byli jsme na dovolené.
Mimochodem, co bylo v té krabičce, kterou jste při zatčení té vaší holce podstrčila?
Jenom bonbony.
Tak proč jste jí kladla na srdce, ať tu krabičku spálí?
Měla ji v ruce jedna malá dívka, která byla nakažena spálou.
Jméno?
Byla to nějaká místní holčička, už si nevzpomínám.
Lžete. Kdybych u toho byl, hned by mě napadlo, že jste tam něco schovala. Co bylo vaším úkolem v Ženské národní radě?
V té jsem působila před válkou.
Sakra, přestaň si se mnou hrát. S kým jsi spolupracovala?
O ničem nevím.
Třeba potomhle si vzpomeneš.
Nebijte mě. Nebijte mě, prosím.
Jestli si tohle chceš ušetřit, tak mluv. Máme vás už všechny pod zámkem. Dřív nebo později budete mluvit všichni. Co je to PVVZ?
To slyším prvně.
Co je to PVVZ? No tak mluv! No mluv!
Je mi špatně. Asi omdlím.
Podívej se na tyhle ty jehly. Ty tě z těch mdlob rychle proberou. No?
Víme, že ona zkrátka znamenala petiční výbor Věrní zůstaneme, odbojová organizace, ve které se Milada angažovala. Kde vůbec byli zatčeni?
Byli zatčeni v penzionu Vršov, v Horním Bradle u Nasavrk, kam oni odjeli z Prahy právě proto, aby unikli dohledu gestapa, které okolo nich už kroužilo, nicméně našlo si je i tam a bylo to za přítomnosti jejich malé dcery Jany.
Oč šlo v příběhu s krabičkou s bonbony s cizí holčičkou?
V té krabičce právě byl už dokončený politický program, který sestavovala Milada Horáková, a podařilo se ho spálit v kamnech, takže aspoň to jí potom na gestapu nepřitížilo.
Jaké důsledky ono zatčení pro ně mělo?
Tvrdé výslechy, při kterých ona simulovala mdloby, 5 let německého vězení, odloučení od své rodiny.
Jedno věznění zažila Milada Horáková v Terezíně. Její někdejší spoluvězenkyně Věra Najmanová později vzpomínala.
Byli jsme na celé 21. Na celé 24 byla samotka, kde doktorka Horáková byla každý druhý den zavřená. Vím, že s kým mluvila, říkala, děvčata, nevěžte hlavy. Bude opět dobře, přijde konec války a my budeme svobodní. Vzpomínala na svoji dcerušku Janu, která tehdy měla asi okolo 10 roků, i na manžela. Říkala mě, Věruško, vydržíme a potom si teprve budeme vážit svobody. Tolik síly a naděje měla a byla z těch nejubožejších.
Miladě Horákové bylo 43 let, když se ocitla tváří v tvář smrti.
Ano, německý žalobce jí navrhl za její odbojovou činnost trest smrti a jejímu manželovi 8 let. Ona se nicméně i díky své skvělé němčině přímo u soudu v Drážďanech dokázala obhájit tak, že když se soud vrátil z porady, tak byly tresty sníženy na 8 a 5 let.
Co to znamenalo pro rodinu Horákových?
Zájemné odloučení, protože Bohuslav šel do pracovního tábora v Ebrachu, ona do pracovního tábora v Eichachu, ty byly oba v Bavorsku a jejich dcera Jana strávila 5 let u rodičů Bohuslava v Praze na Cibulce.
Eichach byl 29. dubna roku 1945 osvobozen americkou armádou. Milada Horáková se vrací na svobodu. A vrací se do Prahy, kde se setkává s rodinou a také s energií sobě vlastní se zapojuje do veřejné práce. Je zvolena poslankyní za národní socialisty. Pokračovala v tématech, která jí byla vlastní v období první republiky.
Samozřejmě klíčová byla její role v předsedkyně Československé rady žen, kdy opravdu navázala na senátorku Františku Plamínkovou a byla mezi svými voliči oblíbená.
V roce 1947 se Milada setkává se svou americkou přítelkyní paní Levis.
Kam půjdeme? Do společenského klubu?
Nebudeš se zlobit, když si popovídáme tady.
Na ulici? No, jak chceš, ale děje se něco?
Tady mám jistotu, že nás nikdo neodposlouchává.
To je hrůzné, co mi říkáš. Víš, jak tohle skončí?
Děláme všechno pro to, aby nastal návrat k demokratickým poměrům.
Milado, nebuď naivní. Stalin vás nepustí. Musíš odtud, dokud je čas.
Kam bych jezdila?
Dostanu tě do Ameriky.
Moje místo je tady. Národ mě potřebuje.
Tohle přesně říkala Františka Plamínková. A víš, jak to s ní dopadlo?
Ne. Ne, emigrace nepřichází v úvahu.
Přituhovalo jak vnitropoliticky, kdy ze vzpomínek Bohuslava Horáka vidíme úplně názorně, jak komunisti vytlačovali všechny ostatní ze společenského a politického života. Ona to doplatil, on se nemohl vrátit už do rozhlasu, protože ho tam už komunisté nepustili, byť odcházel z velmi vysoké funkce v roce 1939. A z mezinárodního hlediska je přece tím nejznámějším příkladem Marshallův plán, kdy Američané nabídli Evropanům finanční a hospodářskou pomoc. Naše vláda ji v první reakci přijala, pak si je Stalin pozval do Moskvy na kobereček a jak zní ten známý výrok Jana Masaryka, tehdejšího ministra zahraničí, jel jsem do Moskvy jako ministr a vrátil jsem se jako Stalinův pacholek.
Co konkrétně národní socialisté, právě za ně byla Milada Horáková poslankyní a zřejmě si to uvědomovala.
Ano, Milada Horáková si udělala zlou krev u komunistů ještě před únorem 1948, kdy ona upozorňovala na jednostrannou orientaci na Sovětský svaz. Říkala, že to není správně, také protože v Sovětském svazu byla a prohlédla jejich Potěmkinovu vesnici. A ve svých politických projevech a veřejných vyjádřeních ona opakovaně upozorňovala na postupné oklešťování demokracie.
25. únor roku 1948 je datem únorového převratu a události nabírají rychlý spád, jak vzpomínal později Bohuslav Horák.
26. února 1948 už stálo v novinách, že byl právě ustaven akční výbor československých žen a Milada již nebyla do místnosti rady vpuštěna. Její korespondence byla zabavena a předsednickou funkci od té chvíle začala vykonávat komunistická poslankyně Anežka Hodinová-Sporná. Ve dnech puče byla Milada prohlášením v novinách zbavena veškerých svých veřejných funkcí. V panujícím strachu se jí zříkaly organizace, jejich členkou nikdy nebyla. Učinil tak například i Svaz sociálních pracovnic, který si pospíšil, aby to zvlášť publikoval v tisku. Podobně se dělo i ve Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu. Také odtud byla poslankyně doktorka Milada Horáková navzdory všemu tomu dobrému a velkému, co zde vykonala, vyloučena, či jak se tehdy říkávalo, vyakčněna.
Přesto nadále zůstává poslankyní.
Ale ne nadlouho, jenom do 10. března, kdy je na nádvoří Černínského paláce nalezeno mrtvé tělo ministra zahraničí Jana Masaryka. Pak Milada Horáková okamžitě složila mandát a přešla, jak bychom nazvali dnešními slovy, do ilegální politické opozice.
Jak vypadalo její působení?
Ona se snažila spojit zbytky národních socialistů, kteří neutekli z Československa, vytvořila takzvanou šestici. Ona věřila, že komunismus je dočasný a že je potřeba už připravovat situaci po jeho pádu, takže cílem byla příprava programu a zároveň napojení na emigraci.
27. září roku 1949 bylo ale všechno jinak. Další vzpomínka jejího manžela Bohuslava Horáka.
Seděl jsem na terase našeho domu a co si kreslil. U vrátek naší zahrady zazvonili dva páni ve špinavých dešťových pláštích. Mařenka hospodyně je vpustila dovnitř. Byli to lidé z STB. Rozdělili Janu, mne i Mařenku do různých místností bytu a čekali na další policisty, kteří měli provést prohlídku bytu. Věděl jsem, že zanedlouho má Milada schůzku u vyslance Jíny. Jako zázrakem se mi přes balkon zahrady podařilo utéci. U Jínu ještě nebyla. Doufal jsem, že tam přijde a že bude včas informována. Bylo však již pozdě.
Protože Milada Horáková byla zatčena už předtím ve 3 hodiny ve své kanceláři v Masné ulici. Bohuslav Horák pak počátkem prosince uprchl z Československa a jejich dcera Jana se přestěhovala k Věře a Josefu Tůmovým, tedy ke své tetě a jejímu manželovi.
Co následovalo po zatčení Milady Horákové?
Opět výslechy, tentokrát ne od Němců, ale od komunistické policie a komunistických vyšetřovatelů na Pankráci a v Ruzini a příprava obrovského monster procesu, kterým komunisté potřebovali vystrašit společnost a ty, kteří by se snad proti ním chtěli postavit.
Jestliže jsme hájili, zejména v roce 1947, už po červnu a červenci, když byla jasná otázka Marshallového plánu, jestliže jsme hájili větší připtělení.
Prosím, mě nejde o věc, mě nejde, paní obžalovaná, abyste mě rozuměla. Mně nejde o to, abyste líčila náladu, abyste líčila skutečnosti, nýbrž mě jde o tu náladu. Jaká ta nálada byla?
My jsme chtěli zesílit vliv západních mocností, aby vyrovnal ten vliv, který ze spojenectví...
A nebo aby převyšoval ten vliv západu.
V té době, kdy já jsem pracovala v komisi, šlo hlavně o to vyrovnání, poněvadž v té době byla otázka takto postavena.
Od roku 1948 Obžalovaná doktorka Horáková byla zaměstnána v Ústředním národním výboru hlavního města Prahy, a to až do svého začení v září minulého roku.
Já jsem s únorem a s jeho provedením nesouhlasila. A postavila jsem se proti němu záporně.
Záporně. Mluvila jste o těchto věcech také
s předsedou strany doktorem Zenklem?
Ano.
Navštěvovala jste?
Doktora Zenkla jsem navštěvovala poměrně dosti často po únoru v jeho bytě, vzhledem k našemu dlouholetému spolupracovnickému a přátelskému vztahu.
Velmi nepřátelská, velmi zvláštní atmosféra, ve kterém všechno toto probíhalo. Co k tomu říci?
Režim si kromě monster procesů zajistil i obrovskou propagandistickou kampaň, v rámci které byly zasílány petice, celkem jich přišlo 6300 a byly v průběhu procesu nošeny v koších přímo k přelíčení. A pak se režim odvolal na tu vůli lidu, aby mohl udělit tak tvrdé tresty.
Kdy a jaký rozsudek celé této skupiny padnul?
8. června v té skupině 13 obžalovaných padly 4 rozsudky trestů smrti, 4 doživotí a pak další velké tresty mezi 18 až 35 lety.
Prezident Klement Gottwald žádost o milost zamítnul. Dodejme, že sama Milada Horáková o ní nepožádala. V jejím zastoupení požádali její 82-letý otec a tehdy 17-letá dcera Jana. Milada Horáková čekala na smrt. V dopise manželovi, bylo to den před její vraždou, mu napsala.
Měla jsem rozevlátá křídla a ty si mi ani za cenu svého osobního štěstí nebránil nikdy v rozletu. Měla jsem v tobě dokonalého muže a kamaráda.
Další dopis adresovala Milada Horáková svým nejbližším.
Moji milovaní, četla jsem kdysi nedávno, že dopis je jako světlo a paprsek hvězdy. Přichází k lidem a ozařuje je často, když už jeho zdroj dávno vyhasl a neexistuje. A přece je lidem z něho jasno a svítí jim. Tak to bude i s tímto mým listem. Budu vás hladit a líbat svými slovy i tehdy, když už ruka, která ho píše, fyzicky bude od vás vzdálená. Neplačte pro mě příliš, říká Kožík v jedné své básničce, kterou jsme čítali v nemocniční cele v malé pevnosti Tereziánské. Prosím vás, přečtěte si tu básničku spolu s tímto dopisem a jednejte podle slov, která jsou tam obsažená. Opravdu neplačte. Opravdu neplačte. A svoje srdce nemučte smutkem. Je to mé vroucí přání. Prosím vás, splňte je.
Historik Jiří Radotínský popsal poslední chvíle života Milady Horákové.
Role se obrací. Doktorka Horáková, jíž zbývají už jen hodiny života, sama dodává odvahy svému obhájci a s rozbřeskem dne vysloví 2 svá poslední přání. Aby věci, jež po ní zůstanou, odevzdal její dceři Janě a aby si směla do poslední chvíle zanechat při sobě fotografii svého manžela, aby s ní mohla zemřít.
Po 9 měsících od svého zatčení je 27. června roku 1950 ve svých 49 letech Milada Horáková zavražděna komunisty. Bez pochyby patří mezi osudové ženy. Proč? Otázka pro hosta pořadu publicistu Daniela Aníže.
Teprve po 40 letech od její smrti byl ten akt nazván tím, čím byl, justiční vraždou. Sice byl částečně ten trest zrušen v roce 1968, ale ani tehdy to společenské nadechnutí netrvalo tak dlouho, aby se dočkala plné rehabilitace. Ta přišla opravdu až po roku 1989, v roce 1990, kdy mimochodem také komunistický režim konečně vydal péči tehdejší nové ministryně spravedlnosti Dagmar Burešové ty dopisy, které psala svým příbuzným z celé smrti, což bylo její poslední přání, aby je komunisté odevzdali příbuzným, a ani to se nestalo. V jejím osudu se opravdu zrcadlí příběh Československa 20. století.